Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі Александру Радзькову ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі. Міліцыя затрымала аднаго з актывістаў Міхася Пашкевіча. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў у Беларусь з візытам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пакістанскі прэзідэнт Алі Азіф Зардары ўпершыню наведаў зону пацярпелую ад паводкі. Катастрафічныя паводкі ў Пакістане ў выніку мусонных дажджоў пачаліся два тыдні таму. У гэты час Зардары, удавец былой прэм'еркі Беназір Бхута, накіраваўся з візытамі ў Англію і Францыю. Улады Пакістану падвяргаюцца крытыцы за марудную арганізацыю дапамогі. Тым часам метэаролігі папярэджваюць, што новая хваля мусонных заліваў можа прынесці разбурэнні ў наступную правінцыю Пакістану – Пенджаб. У Расіі загінула чвэрць ураджаю. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў на сустрэчы з фермерамі. Пры гэтым ён дадаў:
«Мы должны не допустить роста цен на зерно, на комбікарма. Мы должны понимать, что будет происходить с ценами. В конечном счете на продукты питания, на муку, на хлеб, на мясо, на молоко».
Але цэны на хлеб у Расіі ўжо павялічыліся на 20% ў сувязі з паведамленнямі аб нізкіх ураджаях, спрычыненых беспрэцэдэнтнай спёкай ў краіне. Паведамляецца, што спёка знішчыла 10 мільёнаў гектараў пасеву. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін раней забараніў ад 15 жніўня экспарт збожжа і звярнуўся да астатніх чальцоў мытнага саюзу з заклікам увесці аналагічныя абмежаванні. Астана адхіліла гэтую прапанову і заклікала Маскву закупаць збожжа па рынкавых цэнах. Афіцыйны Менск свайго адказу на гэтую просьбу Крамля пакуль не даў. Французскія ўлады ліквідавалі больш за 40 лагераў, дзе жылі сотні нелегальных эмігрантаў цыганоў. Каля 700 чалавек, вывезеных з лагераў, будуць дэпартаваныя з Францыі спецыяльна зафрахтаванымі самалётамі ў краіны свайго паходжання. Паводле заявы міністра ўнутраных спраў Бруса Артэфё, гэта Балгарыя і Румынія. Гэты крок улады праводзяць у межах шырэйшай кампаніі барацьбы са злачыннасцю, абвешчанай прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Туркменская нафта пайшла ў еўразвяз у абыход Расіі. Нафта з Туркменістану пачала паступаць у трубаправод Баку-Тбілісі-Джайхан, які пастаўляе паліва з краінаў Каспінскага мора ў міжземнаморскія краіны еўразвязу ў абыход Расіі. Аб гэтым заявіла кампанія British Petroleum, якой належыць трубаправод. Баку-Тбілісі-Джайхан прапампоўвае каля 40 мільёнаў тонн нафты штогод. Магутнасці нафтаправоду запоўненыя цалкам, але 5% месца вызвалілася пасля таго, як Казахстан перастаў карыстацца паслугамі Баку-Тбілісі-Джайхану з-за высокіх, на яго думку, транзытных ставак па тэрыторыі Турэччыны. Адна з найбольш вядомых ісламскіх адукацыйных установаў асудзіла планаваную акцыю па спальванні Карану ў адной з цэркваў у Флярыдзе. Верхоўная рада Аль-Азгар у Егіпце абвінаваціла амерыканскую царкву ў распальванні нянавісці і дыскрымінацыі, заклікала рэлігійныя установы ў Злучаных Штатах асудзіць гэты намер. Царква Гэйнзвілю, што ў Флярыдзе, збіраецца адзначыць спальваннем свяшчэннага ісламскага тэксту ў годкі тэрактаў у США 11 верасня 2011 году. Гэта быў выпуск навінаў.